Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь адказала на санкцыі ЗША. 20 год таму ў Савецкім Саюзе здарыўся путч. Сёння яблычны спас. Яблыкі на Беларусі ад 5 цэнтаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 21 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Лібійскія паўстанцы сёння абвясцілі пра пачатак наступу на горад з Літэн у 150 кіламетрах на ўсход ад Трыпалі. Пасля баёў, якія цягнуліся некалькі гадзінаў, паўстанцы дайшлі да цэнтру гораду. Да 48 узрасла колькасць загіблых сёння пры выбуху мячэці ў горадзе Джамруд на паўночным захадзе Пакістану. Не менш як 85 чалавек параненыя. Пра гэта паведамілі пакістанскія ўрады. Выбух адбыўся падчас пятнічнай малітвы. Пакуль незразумела, ці было выбуховае прыстасаванне загадзя закладзены ў мячэці або яго пранёс на сябе смяротнік. Па сведчаннях відавочцаў пасля выбуху абрынуўся дах мячэці. Пад заваламі могуць знаходзіцца забітыя і параненыя. Усю мінулую ноч і сёння з раніцы працягваліся ракетныя абстрэлы паўднёвых гарадоў Ізраіля, аж Ашдода, Ашкелона і Беэр-Шэвы. Усталяваная пад Ашкелонам сістэма супрацьракетнай абароны «Жалезны купал» перахапіла 4 палестынскія ракеты. У 8 раніцы па Ашоду былі выпушчаныя 2 ракеты «Град». Адна з іх патрапіла ў сінагогу ў Ешыбоці, у выніку пацярпелі 6 чалавек, стан аднаго з іх ацэньваецца як цяжкі. Раніцы толькі па Ашоду было выпушчана 5 ракет. Гэта абстрэл – рэакцыя палестынскай тэрарыстычнай групоўкі Камітэта народнага супраціву на учорашняе забойства яе лідараў ізраільскай арміі. Гэтая групоўка спланавала і ажыццявіла 18 жніўня некалькі нападаў на пасажырскія аўтобусы ў раёне Эйлату, у выніку якіх 8 ізраільцянаў загінулі, больш як 30 былі параненыя. Кіраўніцтва групоўкі заявіла, што будзе помсціць за смерць сваіх лідараў, паколькі лічыць сябе вольным ад неабходнасці выконваць перамір'е з Ізраілем. Прадстаўнік кантралюемага газам руху Хамас Ісмаіл Радуан заклікаў усе палестынскія групоўкі адказаць на ізраільскую агрэсію ў поўную сілу. У Сірыі сёння забіты не менш як 10 дэманстрантаў, ёсць параненыя. Як паведамляюць праваабаронцы, салдаты распачалі страляніну па ўдзельніках антыўрадавых акцыяў у Дамаску ў 3 гарадах правінцыі Дзэра, ў гарадах Дэйр-эз-Зор і Хаўран-Плайн. Пасля традыцыйнай пятнічнай малітвы дзясяткі тысяч сірыйцаў выйшлі на дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў заявіла, што з сярэдзіны сакавіка ў сутыкненнях сіламі бяспекі ў Сірыі былі забіты амаль 2000 чалавек. Напярэдадні ЗША і 3 краіны еўрапейскага звязу заклікалі сірыйскага лідара неадкладна сысці ў адстаўку. Тэрарыстычная сетка Аль-Каіда застаецца значнай пагрозай для бяспекі ЗША. Пра гэта гаворыцца ў апублікаваным дакладзе Дзярждэпартаменту ЗША аб міжнародным тэрарызме ў 2010 годзе. У дакладзе, які быў створаны яшчэ да забойства лідара Аль-Каіду Усама бен Лядэна ў траўні, гаворыцца, што асаблівую занепакоенасць выклікае супрацоўніцтва Аль-Каіды з рознымі ісламісцкімі групоўкамі, якія дзейнічаюць у Пакістане. У лік дзяржаў, якія з'яўляюцца, на думку ЗША, спонсарамі тэрарызму, уключаны Іран, Сірыя, Куба і Судан. Прычым найбольшую актыўнасць у мінулым годзе выяўляе Іран. Усяго ў мінулым годзе ў 72 краінах свету адбылося больш як 11 тысяч тэрарыстычных актаў. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны праводжыць прыблізна праз 1 гадзіну.